Erik Sundgaard og Vagn Juel Jensen siger velkommen til udsendelsen Israels Historie. Vi skal i dag fortsætte med føljeton. Jeg var snigskytte for Arafat. Det er uddrag af Tas Sadas egen beretning, der har undertitlen Historien om en snigskyttes omvendelse. Tas blev født i Gaza og meldte sig som 17-årig i Arafats hær. Efter at have fungeret som snigskytte og været privat chauffør for Arafat, tog han hjem for at besøge sine forældre. Men hans pas blev inddraget, og han begyndte på gymnasiet igen, men han kunne slet ikke finde sig i det.
Han stak ud efter en lærer med en kniv, men da læreren sprang ud af vinduet, skar han sig selv i maven. Han kom på hospitalet, men vendte tilbage til klassen efter indlæggelse nogle dage. Han kom også på kant med en anden lærer, som han skød efter med en pistol. Så blev han bortvist. Han søgte om visum til USA i 3 uger, men i papirerne stod der, at hans visum galt i 5 år. 5 år. 12. februar 1974, da han var 23 år gammel, der steg han ombord på et fly, og via Rom kom han til USA, og i starten boede han hos en ven i Columbia i staten Missouri.
Hans ven studerede på universitetet, og en dag Tas var alene hjemme, vågede han sig ud i byen, men han for vild, og han kunne ikke finde tilbage til vennens lejlighed. Tas fortæller, jeg blev grebet af frygt. Hvordan skulle jeg nogensinde finde tilbage? Så håner jeg mig selv for at være bange. Havde jeg ikke været i langt farligere situationer end denne? Men nu var jeg omgivet af amerikanere. De var på jødernes side, ikke min. Og jeg havde ikke noget våben at forsvare mig med. Jeg begyndte at svede af nervøsitet.
3 timer senere kom min ven kørende i sin bil og fandt mig. Hvor har du været? Råbte han ud af vinduet. Jeg har været hele byen rundt for at finde dig. Hvad tænker du på? Jeg satte mig ind på passagersædet og græd som et lille barn. Jeg var helt udmattet rent psykisk. De næste 45 dage gik jeg ikke uden for lejligheden. Jeg begyndte hver dag at følge med i 2 fjernsynsprogrammer, der underviste børn i engelsk. Min ven kom med avisen til mig hver dag og bladet Time hver uge. Jeg kæmpede mig igennem det hele.
Jo mere jeg var sammen med amerikanerne, jo mere gik det op for mig, at de var mere sympatiske, end jeg havde forestillet mig. Retfærdighed og lighed for alle var grundlæggende værdier for alle amerikanere. Jeg gik hele tiden og ventede på, at nogen skulle forbande palæstinenserne og lovprise israelerne. Men emnet blev aldrig rigtig berørt.
Tas bliver gift med en amerikaner for at få opholdstilladelse. Da han fortæller familien det, stopper pengestrømmen hjemmefra, og han bliver gjort arveløs. Han bliver opvasker i en fransk restaurant til $4.50 i timen om aftenen, og tankpasser i dagstiden for at få pengene til at slå til. På restauranten benytter han enhver lejlighed til at studere ejerens madlavning. Tas er hårdarbejdende og bliver ejer af en restaurant. Han taler med kunderne og bliver venner med Charlie, der er kristen. En dag, efter flere års venskab, inviterer Charlie Tas hjem til sig selv for at fortælle ham noget vigtigt.
Lad os høre, hvordan Tas selv fortæller om det. Charlie spurgte, kunne du ikke begynde med at fortælle mig, hvad du ved om Jesus Kristus? Jo, han var en profet, svarede jeg. En af de vigtigste profeter, faktisk. Det respekterer og ærer vi ham for i islam. Charlie sagde, han er faktisk mere end en profet. Han er Guds søn. Han er den eneste sande Gud.
Tas fortsætter. Jeg reagerede voldsomt. Det gør mig vred, det der. Det er blasfemi i en muslims, øjne, kan Gud kun have én søn. Han kan kun have en søn, hvis han har dyrket sex med nogen. I dette tilfælde Maria, og det er en afskyelig tanke. Jeg rejste mig for at gå, men Charlie sagde, vent lige lidt, giv mig lige en chance for at forklare mig. Af respekt for vores lange venskab satte jeg mig igen. Så tog han en bog frem og lagde den på bordet imellem os. Jeg kunne se, at det var en bibel. Jeg sprang op og bakkede væk fra den.
Charlie spurgte forbavset, hvad er det galt?
Jeg må ikke røre den bog.
Hvorfor dog ikke? Det er bare papir.
Nej, det er Guds ord.
Tror du virkelig på det?
Ja, jeg gør. Og så fortsætter Tas. Nu var mine ord ikke længere helt i overensstemmelse med islams lære, men i det øjeblik var det nærmest, som om jeg ikke vidste, hvad jeg selv sagde. Charlie sagde, hvis du tror det, så lad mig læse for dig, hvad Guds ord siger om Jesus Kristus. Det er vel okay. Jeg nikkede tøvende.
Charlie tog Bibelen og begyndte at læse. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. I samme øjeblik, han sagde ordet, begyndte jeg at ryste over det hele. Charlie vidste ikke, at Koranen klart siger, Messias, Jesus, søn af Maria, var Guds sendebud og hans ord, som han betroede Maria, og en ånd fra ham. Da jeg hørte Bibelen sige nærmest det samme, at Jesus er Guds ord, så rystede det mig helt ind i sjælen.
Tas beretter selv. Før jeg vidste af det, var jeg faldet på knæ. Det skete bare. Jeg glemte helt, at Charlie var til stede. Et talende lys bevægede sig ind i mit synsfelt. Et talende lys. Med mine egne ører hørte jeg lyset sige, jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Da jeg hørte det, vidste jeg ikke, at det var noget, Jesus sagde ved sit sidste måltid med disciplene. Jeg opfattede det bare som et budskab direkte fra Jesus til mig personligt.
Derefter så jeg lige ved siden af lyset et par hænder, der var foldet i bøn. Bag på den ene hånd var der tatoveret et kors. Jeg kom straks til at tænke på min gamle filippinske barnepige. Hun havde sådan et kors på sin ene hånd. Jeg havde ikke set hende, siden jeg var 10 år gammel. Alligevel var jeg helt overbevist om, at det var hendes hænder, jeg så nu.
I dette helt ubeskrivelige øjeblik fik jeg også vished for, at den treenige Gud eksisterede. Jeg forstod også, at denne Gud elskede mig. Åh, Jesus, kom ind i mit liv, bad jeg højlydt. Tilgiv mig og bliv min herre og frelser. Der føltes det, som om en tung byrde pludselig blev løftet af mine skuldre, og mit hjerte svulmede af fred og glæde. Guds nærvær var så virkelig for mig, at det næsten var, som om jeg kunne røre ved det. Jeg åbnede øjnene og så Charlie ligge på knæ ved siden af mig. Vi begyndte begge at græde.
Hvad er det? Stammede jeg til sidst. Hvad sker der? Charlie kunne næsten ikke få bare bevægelse. Jeg har aldrig i mit liv set noget lignende. Jeg læste bare et enkelt vers, og så begyndte du at ryste. Så var det, som om du blev løftet op af sofaen og lagt på knæ på gulvet. Du rakte hænderne op, og så sagde du noget. Jeg havde ikke forstået. Det var i hvert fald ikke engelsk.
Tas sagde, det var i hvert fald noget godt, der skete. Jeg har aldrig i mit liv haft det bedre end nu. For at bekræfte den uventede og noget mystiske oplevelse, jeg havde haft, forklarede Charlie. Bibelen siger, at der ikke er givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Derefter ledte han mig gennem en bøn om frelse. Jeg gentog efter ham.
Herre Jesus, jeg er en synder, og jeg angrer min synd. Jeg beder dig nu om at tilgive mig og vaske min synd væk med dit dyrebare blod. Herre, jeg kan ikke frelse mig selv. Mine egne anstrengelser kan ikke gøre mig fri af synden. Men det kan du. Du er verdens frelser, den eneste, der kan frelse. Og jeg beder dig nu om at blive min frelser. Jeg beder dig om at tilgive mig og komme ind i mit liv. Vil du forvandle mig og give mig et nyt hjerte? Jeg ønsker bare altid at elske dig og følge dig. Nu takker jeg dig for, at du har hørt min bøn og frelst min sjæl. Det ved jeg, at du har, for det har du lovet at gøre. Nu er jeg din, og du er min. Jeg vil tjene dig resten af mit liv.
Før Charlie kørte mig hjem, gav han mig en bibel. Jeg var helt overvældet af fred og glæde. På vej i bilen tog jeg mine cigaretter og min lighter op i lommen. Jeg havde ikke røget hele eftermiddagen. Temmelig usædvanligt for en mand, der normalt røg 6 pakker om dagen. Jeg har ikke brug for dem mere. Jeg åbnede bilvinduet og smed cigaretter og lighter ud med det samme. Han satte mig af ved restauranten, hvor flere af mine ansatte gik og gjorde rent. Jeg nærmest svævede rundt mellem dem. Min kone og børn var der også. I forbifarten sagde jeg til min kone, jeg tror, jeg er blevet kristen. Hun lå bare, men hun havde efterhånden lært ikke at tage alt, hvad jeg sagde, alt for alvorligt.
Da jeg vågnede næste dag, var Karne, min kone, allerede i gang i køkkenet. Jeg lagde mig på knæ ved sengen og bad, mens store tårer begyndte at strømme fra mine øjne. Åh Gud, jeg takker dig for alt det, du gør i mit liv. Jeg bad højt. Tak for glæden. Tak for freden. Du er den sande. Gud, jeg elsker dig. Så hørte jeg mig selv bede en bøn, som jeg aldrig havde troet skulle komme over mine læber. Kære Gud, velsign dit folk Israel. Før dem tilbage til det forjættede land. Herre, lad dem se, at du er deres Gud. Hvad var det, der skete? Jeg lagde forskrækket hånden over munden.
Det var første gang i hele mit liv, jeg havde ønsket noget godt for en jøde. Hvorfor begyndte jeg pludselig at nedbede velsignelse over jøderne? Det var en indre tilskyndelse. Jeg kunne ikke forklare mig selv. Det gav ingen mening. Jeg ringede til Charlie fra telefonen i soveværelset. Jeg kan ikke fatte, at jeg lige helt spontant har bedt for jøderne. Hvorfor gør jeg dog det? Er Jesus jøde eller hvad? Ja, det er han, lød Charlies lattermilde svar. Det var jeg ikke glad for at høre. Det ophidsede mig ligefrem. Jeg vil gerne bevare min identitet som jødehadenen palæstinenser, men nu var jeg kommet til at elske Jesus. Jeg har vist utrolig meget at lære.
Jeg gik ud for at finde min bibel. På vejen kom jeg forbi badeværelset. Der stod Ben, min søn, som snart blev 19 år og barberede sig. Godmorgen, søn, hilste jeg på en usædvanlig glad måde. Han vendte sig mod mig med barberskum i hele hovedet. Jeg vil gerne fortælle dig noget, fortsatte jeg. Hvad er det, far? I går bad jeg bad Jesus om at komme ind i mit liv. Jeg tror, jeg blev den kristen.
Ben stirrede vantro på mig et par sekunder. Så kastede han sig pludselig frem og omfavnede mig. Jeg fik barberskum på hele den ene side af hovedet. Jeg mærkede, hvordan hans krop begyndte at ryste af gråd, og så kom jeg også til at græde. Det er jeg bare så glad for, far, sagde han til sidst. Så forklarede Ben. For 3 måneder siden blev jeg selv kristen, men jeg har været bange for at sige det til dig. På et tidspunkt betroede jeg mig til en præst og sagde, min far er muslim. Hvis han finder ud af, at jeg er blevet kristen, så slår han mig ihjel.
Præsten sagde, gå hjem og elsk din far mere end nogensinde før, og lad så Gud ordne resten. Bagefter havde præsten taget det hele op i kirken. Ved en bibelaften havde han sagt, der er en byrde, I må hjælpe mig med at bære. En dreng fra en muslims familie har taget imod Jesus, og nu er han bange for, at hans far skal blive voldelig, hvis han opdager det. Vi må alle sammen bede for denne far. De havde ligefrem organiseret en 24-timers bedekæde for Ben og hans familie. Det var i de 3 måneder, jeg var blevet så interesseret i at tale med Charlie. Var det et tilfælde? Det tror jeg ikke.
Som muslim havde jeg hørt, at nogle kristne kaldte Ismael for en bastard og en slyngel. Nu kunne jeg se, at det var ikke noget, de havde fra Bibelen. Her læste jeg om et ældre ægtepar, der desperat ønskede sig en arving, og som derfor inviterede Hagar ind i deres ægteskab. Der står direkte, at Sara gav Hagar som kone til sin mand Abram. Hun blev Abrams hustru på linje med Sarai og med Sarais velsignelse. Efter den tids skik og brug ville hendes børn være fuldt ud lige så ægtefødte som Sarais.
Da husfreden så alligevel blev brudt, og Hagar måtte flygte ud i ørkenen, blev hun ikke overladt til sig selv. Nej, selveste Herrens engel kom til hende. Hvem var dette himmelske væsen, Herrens engel? Jeg forskede lidt i det og opdagede, at mange fortolkere regner det for en tidlig tilsynekomst af Kristus selv. Hvilken ære for min stammor. Englen overtalte hende til at vende hjem og gav hende et løfte. Jeg vil gøre dine efterkommere så talrige, at de ikke kan tælles. Herrens engel sagde til hende, du skal føde en søn og give ham navnet Ismael. Ismael var den første fødte. Ismael var den første, der fik sit navn fra Gud.
Da barnet blev født, var Abram efter alt at dømme en stolt far. Han havde længe drømt om at få en søn. Gud havde sagt til Abram, jeg giver dine efterkommere dette land fra Egyptens flod til den store flod Eufratfloden. Nu, hvor Abram havde en søn, måtte han naturligvis regne Ismael for arving til dette land. Der var ingen anden at pege på, og det skulle der heller ikke komme de næste 13 år.
Tas fortsætter. Da Gud begyndte at tale om en anden søn, som Sara skulle være mor til, talte Abraham straks sin førstefødte sag. Man kan mærke hans faderlige omsorg, da han sagde til Gud, måtte Ismael leve for dit ansigt. Det er næsten som om han siger, jamen Gud, jeg har allerede en søn, han er min stolthed og glæde. Du vil da vel ikke tilsidesætte ham? Det kan jeg ikke tro. Gud beroliger ham ved at sige, med hensyn til Ismael bønhører jeg dig. Jeg vil velsigne ham og gøre ham uhyre frugtbar og talrig. 12 høvdinge skal han blive far til, og jeg vil gøre ham til et stort folk.
Da jeg læste de ord, var jeg lige ved at springe op af stolen. Ifølge Bibelen, så var vi arabere altså ikke forbandede af Gud. Vi var ikke, som så mange jøder og kristne synes at mene, laverstående mennesker. Den ene Gud, den eneste sande og levende Gud, er også ismaeliternes Gud. Senere blev Isak født, og hans efterkommere skulle spille en særlig rolle i Guds plan for verden. Men Israels stilling som et udvalgt folk ugyldiggjorde ikke Guds løfter. Gud havde lovet at velsigne Abrahams og Hagars afkom, og han er en Gud, der holder sine løfter.
Det, jeg læste i Det Gamle Testamente, gjorde mig stolt af min arv. Denne jødisk-kristne bog øgede bare min selvagtelse som araber. Hvem skulle have troet det? I mellemtiden spekulerer jeg på, hvad jeg skulle sige til mine forældre i Katar. Jeg satte mig ned og skrev et brev på 7 sider i hånden. Jeg prøvede at forklare, hvad der var sket i mit liv. Jeg skitserede forskellen mellem islam og kristendommen. Jeg skrev, at jeg stadig elskede dem og kun ønskede at dele mit hjertes nye tanker med dem.
Jeg læste brevet for mine kone og børn, før jeg sendte det. De sad og lyttede, mens jeg oversatte de arabiske sætninger til engelsk. Det er fantastisk, sagde min kone, da jeg var færdig. Helligånden må virkelig have hjulpet dig meget med det brev. Svaret kom hurtigt. Snart modtog jeg 21 ark, som min bror havde skrevet på hele familiens vegne. Hovedbudskabet var, du er sindssyg. Hvis du ikke straks vender tilbage til islam, vil vi slå dig ihjel, så snart vi får chancen. Jeg prøvede at ringe til dem og tale dem til fornuft. En af gangene tog min far telefonen og råbte, nu tilbeder du et stykke træ, hvor afskyeligt. Og så har du tre guder. Nej, far, det er ikke rigtigt, svarede jeg. Korset er et kristent symbol, men vi tilbeder det ikke. Det påminder os bare om vor Herre og Frelser Jesus Kristus og det, han har gjort for os.
Tas fortsatte. Vi har heller ikke tre guder. Der er kun én Gud, den almægtige Gud, som manifesterer sig i tre personer. Han er jo Gud og kan vise sig for os, som han ønsker. Hvis han har valgt at lade sig føde som et barn af en kvinde i en stald, så må vi bare bøje os for det. Jeg fortalte også min far, at jeg havde levet så længe i USA og havde begået stort set alt, hvad en hvilken som helst religion ville regne for synd. Jeg havde drukket, og det er simpelthen tabu i islam. Jeg havde jagtet piger og udnyttet andre mennesker.
Og det har jeg aldrig bebrejdet mig. Der er ingen, der har sagt, Tas, du lever i synd. Det må du holde op med. Når jeg så vender mig bort fra synden og begynder at tage mig af familien og hjælpe de fattige, så kaster I over mig. Hvorfor? Det ville min far ikke svare på. Han sagde bare, vi vil aldrig have noget med dig at gøre mere. Så lagde han røret på. Jeg blev ved med at ringe til dem. Men ingen ville snakke med mig. Jeg var blevet udstødt af familien.
Vores teenage datter, Farah, respekterede nok min tro, men i high school var islam blevet en del af hendes identitet. Hun var den eneste muslimske pige på skolen med arabisk udseende. Vi kunne godt få hende med i kirke om søndagen, men så sad hun helt stiv og udtryksløs under hele gudstjenesten. Kirkens unge inviterede hende med til et større arrangement, og overraskende nok tog hun med. Da vi sent om aftenen hentede hende og var på vej hjem, sagde hun pludselig, mor og far, ved I hvad? Jeg synes, vi skal flytte tættere på kirken. Nu betyder Jesus mere for mig, end mine venner i skolen.
Hvad? Udbrød Tas. Hvad er der sket med dig? Hun begyndte så at fortælle om, hvad der var foregået den aften. Hun beskrev musikken og aftens prædiken, og hvordan Gud havde åbnet hendes hjerte for hans kærlighed. Endelig var der kommet hul igennem. Nu ville hun også følge den Jesus, vi andre havde lært at kende og elske. I de efterfølgende dage måtte jeg bare falde på knæ og takke Gud for, at han havde forenet os alle fire i troen på ham.
Efterhånden begyndte jeg at tale mere åbent med familien om min fortid. Jeg indviede dem i min sorg over alle de liv, jeg havde taget. Jeg kunne ikke lade være med at føle en frygtelig skyld over de mennesker, jeg måske havde berøvet chancen for at forsone sig med Gud. Jeg tryglede Gud om at tilgive mig. Han forsikrede mig om, at det havde han gjort. Men jeg havde svært ved at tilgive mig selv.
Når det lykkedes mig at vende mine tanker væk fra fortiden og i stedet overveje fremtiden, havde jeg svært ved at afgøre, hvad jeg egentlig skulle tage mig til. På et tidspunkt opstod der en mulighed for at åbne en mindre café i Kansas City's centrum. Der skulle serveres bagværk, croissanter, sandwicher og frokost. Det er den mindste restaurant, jeg havde haft ansvar for, men det endte med at blive den mest indbringende. Vi stillede den til rådighed for Herren, og det blev lidt af en evangelisk tjeneste for os. En tandlæge i samme bygning lærte os at kende gennem caféen og endte med at give sit liv til Herren. Vi begyndte at tilbyde forbøn i caféen, og det blev en kilde til glæde og opmuntring for mange.
Vi skal til at slutte for i dag, men vi fortsætter med føljetongen i næste måned. Vi har læst uddrag af bogen Jeg var snigskytte for Arafat med undertitlen Historien om en snigskyttes omvendelse.
Tak for i dag.
Tak for i dag.
Tak fordi I lyttede med på udsendelsen Israels historie.